Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri kirolarrira, Euskal Herria Irratiaren kirol plaza dau, kirola patxadaz, eta euskaraz, osasuna bete-betean dugu sartuta lehen mailara igotzeko borrokan, playoffetako final aurrekoak abiatu zituen atzo Alamaren zelaian, eta huts eta iruko emaitzarekin itzuli zen etxera, finala beraz oso hurbil daukate Josu Dominguezen neskek. Partida horretaz eta gizonezkoek Betisen aurka jasotako kolpeaz mintzatuko gara gaur Osasun etxean. Irati Etxarri da Olimpiar Jokoetan aritu daitekeen nafarretako bat eta gaur biltokian izango dugu bisitan. Lesioek ez diote bakerik eman azken aldian, baina gorputza bere onera ekartzen badu aukera asko dauka Parisko itzordu handian izateko. 25 urte baino ez ditu Mendillorrikoak, baina veteranotzat jo dezakegu honezkero. 8 emoraldi daramatzaia da onenen artean. Gogotsu gara arekin mintzatzeko. Kiroldegian berriz, asteburuko zenbait emaitza izango ditugu izpide. Eskupilotan dagoeneko 3 pilotari ditugu buruzburuko txapelketako finalerdietan. Artola, Zabala eta Laso. Txirrendularitzan berriz, Ainara Elbusto eta Josu Torres Nafarrek bigarren urtez jarraian irabazi dute Titan Desert lasterketa bikote mixto bezala. Eta saioa bukatzeko, Kolombian lortutako urrezko dominaz hitz egingo dugu Oier Irisarri gerilariarekin. Kirolerriko biltzak entzuleok, zuenak dira galdera edo iruzkin bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6.
Kontrolean, Amaia Lasa, hau Kirolerria da, asteragoaz.
Kirolerriko osasun etxea.
Amaikako gorria, haze ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasunaren talde nagusiek atzo jokatu zituzten beren partidak, itzordurik garrantzitsuena emakumezkoek izan zuten igotzeko kanporaketak abiatu baitzituzten Alamaren zelaian, eta nola abiatu gainera huts eta iruko emaitzarekin itzuli ziren Murtzietik. Seigarren saiakera ari dira egiten lehen mailara igotzeko eta oraingoan hanka eta erdi dute finalean. Partidaren errepaso azkarra eginez, esango dugu lehen aukera garbiak Alamak izan zituela, hobe zelairatu zen etxeko taldea, baina gidoia erabat irauli zuen Carmenek 20. Minutuan falta zeindako gol dotore eta ikusgarri batekin. Hortik aurrera, joetake aritu ziren gorritxoak bigarrenaren bila, bada bi gutxi ez eta azkenean 3 gol sartu zituzten. Guayar azken txampan zelairatu zuen Josu Dominguezek eta Zangozarraren sinadura izan zuten huts eta bikoak eta huts eta hirukoak. Osasunak egindako urrats erraldoiaz mintzatzeko nire alboan daukat alde batetik oporretatik bueltan Ane Martiarena, kaixo Ane.
Atxaldeon.
Beno, gero hitz egingo dugu gizonezkoen taldez, esaman izun. Gizonezkoen osasuna ikustea baina hobe da pizza eta pasta talakoa jaten aritzea, ezta? Plan hobea.
Bai.
Eta bestalde gurekin Oier Zumarraga beti bezala analisia egiteko prest. Kaixo Oier.
Iepa, arrastion.
Bueno, esan dugu seigarren saiakera ari dela egiten osasuna lehen mailara igotzeko, Ane, oraingoan bai, momentuz itxura ona dauka kontuak.
Bai, sentsazioa da ontagoan baiez bezala, ez? Nik uste dut fuerte ikusten zailea bai psikologikoki eta bai joko aldetik. Gainera, bueno, egia azkeneko txampa hontan emaitzak osoak atera dituztela eta normalean gainera nagusi, ez? Emaitzak onak izan dira. Eta gero egia da, bueno, bazuten akatsura zen beti galtzen hasten zirela, eta gero, bueno, gaitasun hori bazutela buelta emateko ez, markagailuari, baina ontakoan gainera, ba, bueno, emaitza oso, nahi izan da, iru eta utxekoa, eta gaina kontutan hartzekoa, bueno, ba, bai, egia da, 20. Minutuan, ba, Osasuna aintzinete jarri zela, baina gero 75. Minutu arte ba ez zuten bigarrenan gola sartu, ez? Eta gero ja ba partidoa amaitzera zegoela ba 88. Minutuan 3. Golura ja lortzea, ba azkenean bueno, uste dut emaitza un oso ona izateaz gain, ba bertze talari ere psikologikoki uste dut kolpe arras gogorra eman ziotela. Baina bueno, Enrique Martinek esaten zuen bezala, bueno, konfiatzen gara, txarra gara. Orden, bueno, ba pentsatu behar dugu hurbil dutela finala, baina asko konfiatu gabe.
Esan duzu, bueno, talde honek bereizgarri duela kontrako emaitzak iraultzeko gaitasun hori, eta horri lotuta ere, Oier, Osasuna honek joa handia dauka, gol asko egiten ditu, ligan zehar batez ere azken txampan, ba sarritan ikusi dugu, 3 gol egiten, 4 gol egiten, 5 gol egiten ere bai, atzo 3 izan ziren, huts eta 3. Bueno, emaitza iaia biribila esan dezakegu.
Bai, eta kanporaketa nahiko bideratuta utzi zuten Josu Dominguezen eskek, ez? Aipatu bezala aurrean eraginkor eta atzean sendo. Ia da ez zirela ondo egizela iratu, ez zirela eta ba konfiantza larrekin zela iratu, agian presiogatik edo dena delakoa eta alama aurretik ezen jarri nolabait egin handi batean Maitaneren geldiketei esker eta gero nik uste dut golak ba golaren ondoren dagoeneko taldea ondo finkatutzen zelaian konfiantza irazi zuten, golak iritsi ziren eta denok bueltan pozik Iruñara.
Geroan azpimarratzekoa da kanporaketetara Osasuna oso bola da honean iritsi dela. Ez dakit beste urteetan esango nuke horren besteko konfiantzaz ba ez dela kaso iritsi. Ze demoraldia bueno, hor zalantzati hasi zuen entrenatzaile aldaketarekin, lehen emaitzak itziren erabat onak izan, baina gero sekulako bolada izan zuen bigarren itzulian, 10 partida kateatu zituen galdu gabe, gero azken aurrekoa egia da galdu egin zuela, baina gero Europaren kontrazken jardunaldian berriz ere garaipenaren ildora itzuli zen, eta uste dute ere partida gutxixago jokatu dituela aurten, freskoago ere iritsi da, beraz, bueno, esan daiteke baldintza edo osagai guztiak batu direla, ba Osasunak playoff oso bat egin dezan.
Bai, egia da baldintza guztiak ez alde dituztela. Ni beti izaten dut beldurra ez aunitzetan ikusi izan dugu ere bigarren mailan, ez gizonezkoetan aunitzetan ba hor 6. sailkatzen direla azken, bueno, azken momentuen, ez? Gero bertze ilusio batekin jokatzen dutela playoffak eta askotan gero beraiek izaten dira lehenbiziko mailara iristen direnak, ta nik beldurroi banuen, ez? Bueno, ba azkenean ja ikusten duzunean bai ez sailkatu ez daudela playoffera, ba gero erlaxio puntoi izatea, ez? Baino argi dago ta atzo erakutsi zuten ez dinamika hortan segitzen dutela, buru belarri sartu daudela eta 5. hontan ba baiezkoa bezala.
Konfiantza horren eta dinamika on horren isla baita izan daiteke Osasunaren 2. eta 3. Oier ordezko batek sartu zituela talde guztiaren inplikazio eta gosea, ez? Iradokitzen du ba Guayarrek egin zituen 2 gol horiek.
Hori da eta txanpa hontara heltzerakoan areta garrantzitsuago da taldeana entxufatuta izatea, ez? Eta hori ba Josu Dominguezen meritua ere bada, orain buelta itzulako neurketa geratzen da, datorren aste azkenean itxura ona dauka eta gero ia ba finaleran zeinen aurka tokatzen den eta behingoagatik ba sarri irekita duten.
Bai, momentuz final aurrekoen itzulikoa taxoaren jokatuko da, datorren aste azkenean izango da hori, arratsaldeko 6:00 hasita, gero finalean ematen du ba Espainol izan daiteke aurkari, bi goleko errentarekin nagusitu zen eta bueno, ematen du Espainolen kontra izango dela eta bueno, ba azkenean bere sailkapena bermatzen badu Osasunak, ba bai, Alabedia Sadarren jokatzeko aukera daukan, Sadarren atzo jokatu zuena gizonezkoen taldea izan zen, helburu nagusia atzoko partien esan daiteke, bueno, ba nortasuna edo izaera berreskuratzea zela, zalekin bakeak egite ere bai, ba Granadako hondamendiaren ondoren eta zentzu horretan pozik egon daitezke gorritxoak, ba taldeak jarrera bikaina erakutsi zuelako hasieratik bukaerara arte. Ordea, bueno, ba bekokia erabati jundu zien epaiaren jardunak. Ze azkenean ba bere bi erabakik guztiz baldintzatu zuten partida alde batetik Moncayolari erakutsitako txartel gorri zorrotza egon zen, gero Betisen lehenengo golean ba etziola katenari zelairatzen utzi, hartatua izan ostean eta bueno, azkenean utxe dadei eta honako balorazio egin zuen Jagoba Arrasatek.
Ba, hemen dute amorra hondixe, ze bueno, nik uste dute bi jokaldik erabaki dela partidu, ez? Partidu parekatu izan da, ba, Moncayola kaleratu daben arte, eta hortik aurrera partidu oso gatz jarri jaku, ez? Gero gainera, gola ikusitxe zelan izan da, behatzi jokalariaz defendu bihar zen dugu, ba, arbitruk ez dutxalako lagakaten ari zela ire sartzen, ba, bueno, horrek, ba, nire honetik atan haitxu, eta bueno, ba, nire kaleratute gelditxuna, eta bueno, bihar zatizien nik uste gauzak ondo indogu zela, baina ez da nahiko izen emaitzan balortzeko.
Bueno, García Verdura, esan genuen, atzo txantxetan, García Verdura, epaierik osasungarriena. Ba, atzo esan daiteke osasunari, osasuna, kendu ziola.
Bai, partidua pasatu ala. Horitu nintzen, zure broma zerranen, joe. Bueno, bai, nik uste dut, bueno, Berritxarrekeko abestik erten den bezala, ez, zutik erori, zutik, baina beti zutik erori, nik uste dute atzo izan zen kasu garbia, galdu egin zuen, baino duintasunez galdu zuen, uste dute aurpegia eman zuela Betis bezalako talde handi baten aurka, inongo konplexuri gabe, nik uste dute Jagoba garanden bezala, lehenbiziko zati hortan Moncayolaren, bueno, kanporaketa baino lehen oso berdin duezagon, gainera nik uste dute Ruben García erdiraketa honak egizela egiten, eta aukera izan zuela bai Raul García de Arok bere errematea pixkegonan zatera zena, eta Mojikak bera animetu zela jaurtik eta itera, eta bueno, ematen zuen ba, arriskoa sortzeko gaitasuna zutela, eta gero, atzeko aldean ere, beti isek egia da, bueno, tarteak arpatzen zituela, zortako gaitasuna hundi du, baina ala ere, nahiko sendo ikusten zitzaion osasunako defentsari, eta gero, ba, erran duguna, ez, García Verduran erabaki horrek, asko, bueno, dena aldatu zuen, eta gero nik ustut, ba, zortak etziola lagundu ere ez, Ramara da, bueno, ba, lehenbiziko gola justuz tortzen da, ba, osasunak bederatzi jokaleri ditula izelaia, eta gero gutxi baliz, ba, bigarren zatian, ba, bi aldiz ez zutoinarekin arpatzen dire, eta ustut 57. minutu hortan ez, katenaren rematia gol sartu bazen, ba, gauzek aldatzen alko zirela.
García Verdura oier, zukze esango zenuke, beno, Verdura, barazki, atzo, bazkal orduan barazki mikatzak osasunaren zat.
Buf, García Verdura diatistak ezugune dieta honena eman, Baina, bueno, ez, egia da, irakurketa ezberdinak egin daitezkela neurketaren inguruan, orain aipatu duzuena, ba, osasunak egia da galdu egin zuela, nolabait, eina hundi batean Moncayolari erakutsitako txartel gorri hori gatik, eta beste irakurketa da ez, ba, nola laugarren porrotak ateatu duen talde horretxoak. Ba, hori, irakurketa ezberdinak egin daitezke, egia esan arratsaldea hasiera batetik oso nahasia izan zen, ba, zurrumurru asko aurretik, gero zalaparta handia partiduan zehar, eta esan genezake, ba, larrutik orain dituela osasunak Moncayolaren txartel gorri hori, nahiz eta bigarren zati horretan, ba, osasunak merito handiko bigarren zati hori egin, nahiz eta egia da Betisek nolabait erritmoa ere jaitsi zuela, baina izan zituen aukera apur horiek, pena ez bat ere sartzea, ba, sikera Andaluziarren gorputzean bildur pixka bat sartzeko, baina ezin izan zen eta huts eta bi azkenean.
Moncayolaren txartel gorria zoiertzuk ze iritzi duzu guri, bueno, zuzenean partidaren kontakizuna egiterakoan nahiko bidegabia iruditu zitzaigun, ze akaso erreglamenduak esango du, intentzionalitatea ez dela kontuan hartu behar, baizik eta sarreraren gogortasuna. Baina Arrasatek berak esan zuen, ba, futbolean noizbait aritu denak, ba, alakoak ez ditula sekula txartel gorritzat joko, ez? Batez ere, Moncayola joan zelako errematea egitera jakin gabe, Miranda bazetorrela, buruz baloi hori urruntzera. Zuri zer iruditu zitzaizun?
Hori da, azkenean epaileak ez du baloratzen Moncayolaren nahitasuna, intentzionalitate hori, baina bueno, behin barretik deitzen diotenean jokaldia berriz ikusteko, nik uste García Verdurak irudia geldi ikusten duenean eta egungo futbolean txartel gorria izan litekeela, baina hori. Baina nik uste dut kasu honetan lehentasun eduki beharko lukeela García Verduraren beraren iritziak, izan ere berak ikusten du inor baino beto jokaldiaren joana, nolabait esateko eta baita ere bere intentzionalitatea baloratu behar. Hortaz, ba, nik uste dut egungo futbolean, Jagoak esan bezala, utxarter gorria baldin bada, ba, barazoa daukagula.
Hori da, gaur egungo futbolaren kontuak, ez, azkenean, ba, irudi izoztuak, freimak, errepikapenak, balakoak daude indarrean, irudia izoztuta ikusita, bai, sarrera, beldurgarria zen, kontua da, bueno, testu ingurua ere kontuan hartu behar dela.
Bai, zalantzari gabe, irudie gelin kusite, egia da, bueno, Moncayolak buru aintzinetik ematen diola, eta oiala da, Baina, bueno, gaur ere Matak berak errandu, ez? Berak ulertu zuela Moncayolak etzuela nahitain, jokaldiaren parte izan zela, eta Moncayolak bera idatzi ziola, ez? Partido ondoren, ea zer gisez agon. Nik entenditzen dut azkenean, Betisek gu baino asko zere gehiago jokatzen zuela, azkenean Europako txartel horren bila dabil. Baina, egia da momentuen, badakit azkenean futbola dela eta estrategia dela, eh? Baina, Mata berak, esan zezaken, ez, badakit minertu dutela, baina, nik uste dut ez duela nahi ten gero, futbolarien iritziek kontutan hartiko zen epaileak edo, ide bertzauz beda, eta ere uste dut arras zaila dela, aurkari betek hola ez, ertia, baina, uste dut gauzek aldatzen alko zirela.
Gero horti gutxira, iritsi zen, beti zengola, Osasuna 9 jokalarirekin zegoela, Katenari ebatzion baimen eman, Garzia Berdurak, zelairatu zedin, naiz eta hor, tarteko alboko sake bat izan zen, horretaz asko hitz egin da ez, epaiaren jarreraz, gero gola propio aztertuz, Oier, hori izan zen, Mojikaren urruntze alegin bat, area barruan, erdirak eta mozteko Betisena, gero Aresoketzion bidea erabat itxi Aioseri, eta gero zoritxarra ere bai, ez, nola baloia eskuaren azpitik edo besoaren azpitik joan zitzaion Sergio Herrerari.
Bai, eta zori gaizto puntu bat ere badauka, baina nik uste dut orokorrean naiz eta 9 jokalarikin egon eta Katena seguraski goiko joko eretan zure jokalari garrantzitsuena izan, area zuela ondo defenditu Osasunak, izan ere hankarekin errematatzea area barruan beti izaten hori da futbolanen mundu honetan pekatua dela, ez? Ba, alaxe izan zen, Aiozek bikain errematatzen zuen, gero agian ere Herrera etzen finegiri etzen erreflejo azkar horietan, berak haino ituta gaituen erreflejo horietan ondo ibili eta hor bai jarri zitzaiola neurketa erabat maldan gora, nahiz eta lehen esan bezala, bigarren zati horrek pixka bat ahozapore mikatzorik endu, ez.
Eta zoritxarrez, zori gaitza etzen hor bukatu, ze epaiak 6 minutuko luzapena adierazi zuen, egia da, etenaldi asko izan zirela lehen zatien eta zentzua bat zeukan, ez, luzapen luze bat aplikatzeak, eta ondarreko minutu horietan Fornalsek utxeta bikoa egin zuen, horrane, argazkian batez ere Errando agertu zen, Jorge Errando lapraste egin zuen, momentu txarran gaizki neurtu zuen, eta hor Williams Jose sukalderaino sartu zen, eriotzaren pasea eta gozokitxoa Fornal sentzat. Hor, auzapore baita gazi gozoak Errandoren zatze, oro har esango nuke partida hona egin zuela, sarrera erabakigarri agertu zen momentu askotan, baina utxeta bikoan bera jo daiteke errudun nagusitzat.
Bai, ala da, azkenen irudiek ala dire eta hori ezin daukatu. Bai, egia da, azkenen Betisek batu jokalari kalitate handikoak eta holakoak atxiten duzunean edo irristiten duzunean William Jose bezalako jokalari batek, ez? Betiseko golegile nagusiena gainera dela, holakoak gozek ez dituzte barkatzen eta zukerran duzun, ez? Golerdie berakin zuen eta gero, pase bikaina intzion eta Fornalsek gola sartzeko aukera izan zuen. Baina egia da gero Errandok adibidez bai lehenbiziko zatien eta gero batez ere bigarren zatien ere markagailua handitzearen saiestu intzuen, ez askotan, baina egia da bigarren golan bera izan zela horrak atxa hundien intzuena.
Gero bigarren zatian argi printza ugari ikusi genituen, Osasunaren naia, Osasunaren kemena, nagusiki golaukerak ere bai, lastima izan zen, ate aurrean ezin izan zutela asmatu ezkatenak ez da Muñozek ere, eta gero beste albiste honetako bat Oier, Baiekasen gertatu bezala, Arrobiko baten debuta, kasu honetan Xabi Uarte izan zen Osasunaren lehen taldearekin debuta egin zuena, eta datu deigarria da, bigarren taldetik jauzi egin duen 20. Jokalaria dela Arrasateren aroan.
Bai, hala da, esan bezala, Batasoareko jokalari gazte batek lehen maren taldearekin debuta egiten duenean, beti dela albiste honek, egia da, nolabait baldintzatuta datorrela Osasuna daukan erizaindegiagatik, baina nik uste dute albiste bikaina dela, eta batik bat ikusita denboraldia luze xamarra egiten ari zaiola Osasunari, horrelako albisteak beti izaten dira pizgarri bat zaletu entzatere, eta hori zuk esan bezala, bigarren zatian, egia da Ruiz Silvaren atea zulatzeko ez dituela aukera gehiegi eduki, normala den bezala, baina orokorrean baloiarekin zentzuarekin jokatu zutela alde batera eta bestela erdiraketak ere iritsi ziela, batzik bat Ruben Garziaren egalortatik geldikako jokaldiak ere bai eta gero pena hori esan bezala, ez? Katenaren eta Iker Muñozen burukadak ez zutela ez zirela barruan bukaitu, ba Andaluziarren gorputzen ba bildur hori sartzeko eta horrek ere bai azken txanpara begira ba neurketaren orantza aldatu zezakelako.
Azken txanpa horretan, bueno, beste irudi deigarrietako bat izan zen, Abderen itzulera, ez? Momentu esanguratsuetako bat. Nolane, Sadarrek txalozarta batekin hartu zuen, harrera beroa eta polita, Maroko harrarentzat, oso gutxiari da jokatzen, Betisekin, esan genuen atzo, kontakizunan zehar, orain arte bost partida bakarrik titular bezala, atzo narreko minutuak eman zizkion Manuel Pellegrinik, denboraldi txarra, baina iatzo gola egin zuen.
Bai, bueno, nik uste dut, ez, jaso zuen txalo zaparra da, ba, espero zitekena zela, uste dut asko eman ziola taldeari, erramara da, bueno, ba, berak ere Atletikeko finalera iristeko hortan, ez, berak sartu zuela bat eta utxekoa Sadarren Atletiken aurka, gainera, justo gar urte bat betetzen da finala jokatu zenetik, nola ematen den buelta, bai, urte batean, eta bueno, zugerran duzuna, ez, azkeneko minutuan ikusi ginen, ba, ganden urtean guk disfrutatu ginen Abde hori, ez, Galetik, ia gola sartu zuen, eta erakutsi zuen, ba Abde dela eta kalitatea badaukala, baina da seinale, ba, Betisek jokalari on asko dituela, ez, eixerita egoteko.
Hanek ondo esan du oier, gauzak nola aldatu diren, azken urtean, orain dela urte bete, bueno, Kartujara joatea arginen, partidarekin ametxetan, titula bat lortzeko aukera historiko hori eskuartean, eta urte bete geroago, ba, mentxe Osasuna azken, zazpi partidetatik sei galduta eta aurretik daukan egutegia ba ez da bat ere makala.
Bai, bueno, drama bat ere ez du egingo, ez? Azkenean futbola ere bai ziklikoa ere bada eta areta gehiago Osasuna bezalako taldeentzat egia da orain dela urte bete eskas ba iaia zerua ikutu genuela eta orain nolabait biankak itzuli direla jarri ditugula lurzoruan, ez? Eta egia da, denboraldia luze egingo zaiola Osasunari seguraski, ez? Azkenean lesio asko, gero ba, geratzen zaizkion aurkariak ere ez dira bate erresak, Jagobaren agurra, zurrumurru asko, zalaparta asko, eta horrek ere ez du laguntzen, ez da?
Zukean ez, irakurketa egiten duzu, irakurketa dramatikoa, baikorra, errealista, ze aldarterekin dakusazu Osasunaren, bueno, azken txampau.
Bai, monik bat iten dut oierrekin, ala ere erramaradan ikusteia luz egiten eizaiola denboraldi, eh? Ze, bueno, azkenean ez dago ere inongo motivaziorik, ez? Pentsatzen dut, bueno, saikapenean hor tartean gelitiko direla, eta gero, bueno, oierrek aipatu duena, ez? Bueno, ba, azkenean lesio asko, Jagoan agurra, gero, ba, hori hainbat historio, ba, futboletik kanpokoak, eta bueno, ba, azkenean batek motivazioa mantentzea, bueno, azkenean pertsonak dire, eta zaila da.
Bueno, baia ze motivaziorekin, ze gogorekin joaten den taldea, datorren edo urrengo partidara datorren larun batean jokatuko du Atletiken kontra derbia San Mamesen iluntzeko 9etatik aurrera eta bueno, partida horrek utzitakoa, ba gaur bezalaxe luz eta zabal aztertuko dugu datorren asteleheneko kirolerrian. Ordu arte bikote.
Aio.
Hala, agur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Antxoingo Euskararen udaberria apirilaren 29-tik maiatzaren 11-ra. Maiatzaren 7-an liburutegian arratsaldeko 7-etan Euskara Nafar Pirinioetan hitzaldia Josune Aznarezen eskutik. Euskararen udaberria loratu Antxoingo udala.
Antxoingo Euskararen udaberria apirilaren 29-tik maiatzaren 11-ra. Maiatzaren 11an jaia egunean zehar. 12etatik aurrera erraldoiak, kilikiak, txaranga, dantzak, bi ordu terdietan bazkari autogestionatua arrobiko portxeetan. Izena eman 012an. Bazkalostean herri kantuak, ekoiolasak, 7etatik kontzertua Beietz taldearekin Lapurbide plazan. Zatoz Euskararen udaberriari itxiera ematera. Euskararen udaberria loratu, Antxoaingo udala.
Thank you. Berorien monumentuaren esanaia berraldatu daiteke izenburuarekin hitzaldia antolatu du kontigo zurekin Nafarroak. Maiatzaren 7an asteartea arratsateko 7etan Iruñeko Kondestable Jauregian. Gaian adituak diren bi hizlari egonen dira: Jose Duran, Berlingo arte eta filosofiaren historian doktorea, eta Daniel Palacios, artearen historialaria eta gizarte ikertzailea memoria eta monumentu ondarearen gaietan. Biek Antimonumentos liburua argitaratu dute besteak beste. Parte hartzera animatzen zaituztegu kontigo zurekin.
Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak. San Salvador bi, Burlata.
Zaindu nahi duzu, zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa.
Parisen Olimpiar Jokoak izango ditugu da honetan, eta oraingoz bost kirolari nafarrek lortu dute txartela. Hoietako bat da Irati Etxarri, amets olimpikoa beteko du Mendillorriko saskibalo jokalariak, beti ere Espainiako selekzioaren deialdian sartzen bada. 2016an iritsi zen Endesa Ligara Araskiren eskutik, eta geroztik 8 denborali eta 200 partida inguru jokatu ditu elitean. Gaur egun Espar Girona taldean ari da jokatzen, eta azken asteetan buru belarri ibili da liga irabazteko borrokan. Arratsaldeon Irati.
Arratsaldeon.
Bueno, kosta zaigu elkarrizketa lotzea, eta hori izan da, bueno, denboraldiaren azken txampa honetan egutegi bete-betea izan duzuelako.
Ba, bai, bueno, beti bezala, bakarrik azken txampan,
Bai, bueno, kontua da, titula irabazteko leian ibili zaretela, kanporak eta jokatu dituzue aste tartean eta aste buruaetan ere bai. Eta bueno, lastima izan da, bazkenean berriz ere Eurocupen bezala final aurrekoetan gelitu zaretela.
Ba, bai, eta bueno, gaur bidaiatu egin duguna eta ordu bat dara matzat etxean bakarrik, eraz, bueno, baina orain bai, denboraldia bukatuta ja da, eta bueno, bai, penarekin, baina bueno.
Pena ze azkenean joaneko partidan Perfumerias Avenidaren kontra, bueno, errenta polita lortu zenuten, kontua da hauek Salamankan oso indartsuak direla, eta bueno, atzo azkenean emaitza gogorra zuentzako.
Bai, ba bai. Bueno, azkenean azken laurdena izan zen, ze bueno, partidan hor geuden, gaizki hasi ginen, baina hemengo partida ona izan zelako oraindik hor, baina bueno, azken laurdena jan zitzaigun ja.
Esan duzu, bueno, jada demoralia bukatu duzuela, bueno, hori azkenean txarra da, finalera ez aretelako iritsi, baina, bueno, ona ere bai, atxeden hartuko duzuelako, zuek demoraliaren azken txampan, bueno, ba, lesio ugari izan duzue, zama hori eduki duzue, zuk zeuk ere, bazen baita arazo muskular izan dituzu, eta ezin izan duzu, ba, nahi beste parte hartu, eta zentzu horretan, bueno, ba, gorputzak orain, ba, atxeden hartzeko aukera izango du.
Bai, bai, hori da. Baina, bueno, orain jada nire entrenatzailearekin hitz egiten ari naiz, eta segurazki arratsalde honetan hitz egingo dugu, eta jada, ba, horrengo planak egingo ditugu, ze ekainean deialdia, zazi, bueno, selekzio deialdia egongo da, nik orain diketakit horre gongo naizen edo ez, oza, bai edo ez, baina, bueno, espero dut bai ez, beraz, entrenatzen jarraitu behar dugu, atxeden izango dut, behar dudarako, baina, bueno, hau horrela da.
Egun hauetan dena den hori, entrenamenduak pentsatzen dut, egongo direla bideratuta pixka bat, bueno, errekuperazio horretara, eta gero berriz ere pixkanak hasiko zarela karga sartzen.
Bai, bueno, egia esan da, errekuperazioa orain bukatuta dago. Osea, finalera llegatzen baginen, jokatuko nuke. Baina jokatu egin da, beraz ezin dut ezer egin, baina orain oso ondo sentitzen naiz. Eta nik uste dut biharrarena ja, bueno, aztuta izango dudala, eta belaunaren kontua baita ere.
Belauna, bai. Belauna aipatu duzu, azken aldean lesio batzuk izan dituzu, baina belaunarena izan zen dudari gabe lesiorik larriena, iazko otsailean izan zen, notaio gurutzatua, bueno, edozein kirolarik eduki nahi ez duen lesioa, eta bueno, hamaika hilabeteren ostean, urtarrilean itzuli zinen, berriz ere lehiara, nolako izan zen itzulera irati, eta bueno, nola sentitu zara geroztik?
Bueno, oso polita izan zen, zazkenean hilabete asko pasa izan ziren jokatu gabe, eta jokat, bueno, pizatik kanpo zaudenean beste gauza batzuk ikusten dituzu, eta, bueno, falta motatzen duzu, eta berriz ere jokatzea, ba, guretzat, ba, oso garrantzitsua da, eta oso polita izan zen, eta gainera nire gurasoak hemen zeuden, familia lagunak baita ere, eta oso polita izan zen. Eta bi hilabete horretan, ba, partida asko jokatu genuen. Ze bazen Eurocup, eta bi partida astean, eta niretzat, bueno, hilabete bat pasa izan zen, eta niretzat, bueno, ez dakitzen baten bore izan zela, irubitu zitzaidan. Baina, ze azkenean, gauza asko egin dituen, baina demora gutxian, eta, bueno, azkenean ni uste dut, giharraren kontua, beste belaunaren giharraren kontua izan zela horregatik. Ze, agian, sartu nintz berriz ere jokatzera sartu nintzenean, ba, gehiegi egin nuen. Baina, bueno, bautzak horrelakoak dira, eta nire bizitza eta nire lana hau da, beraz.
Ba, eta gainera, bueno, azkenen hori da, jokatzeko aukera daukazulako berriz ere, kontuan izanik, bueno, ia urte bete eman duzula, ba, ezin jokatu, ba, hori gauza handia da. Eta, bueno, osatze prozesu horretan, hamaika hilabete horietan, ba, esan izan duzu, bueno, nolabait ere, alde onarekin gelitu nahi izan duzula, eta ba, baliatu duzula geldialdi hori, naiz eta behartutako geldialdi bat izan, ba, nolabait ere zure burua hobeto ezagutzeko.
Bai, hori da, bai, gauza asko egin ditut. Bueno, familiarekin denbora pasa izan dut, bidaiatu egin dut, eta batez ere asko ikasi egin dut. Azkenean denbora daukazu gauzak, bueno, lasai pentsatzeko, eta baita ere, pues, zer nahi duztu zure bizitzaren egin, baita ere momentua izan da saskibaloitik urrun egoteko, eta orduan pentsatzen induztu, bale, hau gertatuko zait, gertatuko zait, bueno, ba, bukatzen zaidanean, beraz, zer egingo dut momentu horretan, ze orain hau daukat, baina momentu horretan zer nahi dut nire bizitzan, eta horregatik, ba, ikasketak hasi nintuen, eta, bueno, gauza gehiago baita ere, baina, bueno, hori, denbora probesten.
Gelditze azkenean, edonorentzat mesedegarria den zerbait, ez? Gaur egungo bizimodu nahiko era honetan, zuri bueno, etorri zitzaizun lesio batengatik, baina bueno, halako geldialdiak azkenean askotan onerako izaten direla.
Bai. Hola da. Eta bueno, ni esperientziagatik baietz esaten dizut, baina hau gertatu zitzaidanean baita ere pertsona askok izan zidaten. Hau pasa ondoren berarentzat oso garrantzitua izan zela. Beraz, bueno.
Zuri itori ez zitzaizun, bueno, kirol mailan momentu txarrean, ze azkenean, zure lehen denboraldia zen Gironan, aurreko urtean, bueno, sekulako maila eman zenuen, estatu mailako MVP-a izan zinen, Euroliga ari zinen jokatzen, san daiteke, azkunde betean zinen momentuan hortxe iritsi zitzaizula lesioa.
Ba, bai, baina, bueno, baita ere, pentsatzen duzu gero, inoiz ez da denbora ona, hau getatzeko, baina bai, agian bai, ez dakit. Baita ere pentsatzen dut, ba, nire denboraldi oso onorretan gertatu litzai badake, pues super, bueno, super mal, baina bueno, gautak, ailegatzen direnean, eta arrazorin bat egongo da, atzetik.
Eta onartu eta aurrera egin, ez da? Bai. Zuk, bueno, 25 urte dituzu, gaztea bai, baina saskibaloi jokalari bezala, bai, aia, veteranotzat jo zaitzakegu, azkenean, zenbat partida lehen mailan dagoeneko, 8 denboraldi, 200 partida inguru. Ja da, bueno, lesio larri baten prozesutik ere pasa zara, jokatu dituzu, ba, pentsatze txapelketak, ez? Euroliga bera, lehen mailako txapelketa, Espainiako selekzioarekin ere bazabiltza, bueno, dagoeneko esperientzia asko motxilaren barruan.
Ba, bai, eta, bueno, espero dut gehiago egotea. Egia esan guretzat bizitzen dugunez, ba, denbora pasatzen da eta ez duzu honetan pentsatzen eta elkarrizketak egiten ditudanean eta zuek hau gauza hauek esaten dituzunean bai hori ni naiz baina bestela hasten dugu ze urtero gauza berriak bizitzen ditugu eta beti gehiago nahi dugu beraz bizitu egin duguna ahazten dugu eta aurrera jarraitzen dugu beti
aurrera beti ambizio horrekin gehiago nahi duzue eta bueno gehiago nahi horretan orain zerumugan daukazuna aukera hori behintzat olimpiar jokoetan aritzeko aukera da bueno kirolari bezala esan daiteke hori dela ba gailurrera iristea bezala ez
bai nik uste dut baietz azkenean gero esperientzia bizitzen duzunean agian bueno ba beste gauza batzuk ikusten dituzu baina ba bai niretzat gailurra izango da eta bakarrik bueno hor egoteko bueno ba aukera izatea niretzat oso garrantzitsua da eta horregatik baita ere hilabete honetan lan asko egingo dut nahi dut ba selekzioen selekziora ondo ailegatu nirekin ondo sentitzen eta beraz hor entrenatzaileak beste gauza batzuk aukeratzen baditu, baina ni hori, lasaitasunez joatea, eta hori, nire esku dagoena egin dudala jakinez.
Eta ematen du, bueno, hautatzaileak zurekiko konfiantza hori badaukala, eta bueno, aukera hor dago, eta bueno, pentsatzen dut, 8 urterekin saskibaloian hasi zen Irati Ark, bueno, amestu ere etzuela egingo olimpiar jokoekin, ez? Irakurri dut, bueno, hasiera baten zu, bueno, gimnasia erritmikoan ere aritu zinela, eta gero, bueno, saskibaloia aukeratu zenuen pixkat, zaletasun hori nondik etorri zitzaizun?
Ba, ez dakit, beti berdin esaten dut, baina ez dakit. Ni uste dut, ba, altua nintzen, eta, ba, nire aita futbolean aritzen zen, nire ama eskubaloian, eta, bueno, ba, jazta, bani saskibaloia, ba, bale. Eta, bueno, erretze izan zen, eta, bueno, gutxika, azkenean ondo zijoan, eta, bueno, ba, urtero eta urtero, ba, maia zigotzen, eta gero selekzioarekin, eta gero eta, eta azkenean, ba, begiran ondagon.
Bueno, Nafarroa mailan, Azpiko mailetan, burlatan aritu zinen, Kantolagoan ere aritu zinen, Espainiako selekzioaren Azpiko taldeekin ere bai, bueno, garaietaz irati zero itzapen dituzu?
Asko, gauza asko, baina orain etxetik urrun nagoela, ba, esan dizaket, ba, agian hori guztia etxean bizitzea. Azkenean, bueno, ba, etxetik urrun zaudenean, ba, faltan botatzen duzu.
Bai, ez, gurasoekin joatea partidetara,
eta... Bai, eta beraiek beti etortzea, eta gero, ba, bueno, lagunekin, baita ere, azkenean zure familia bezalakoak dira, hemen urtero, ba, taldeak aldatzen dira, eta bueno, baina hori, bai.
Zuk lehen mailara jauzi, Araskiren eskutik egin zenuen, bueno, zentzu horretan, profesional bilakatzeko, lo mailako jokalari bilakatzeko, oso urrutira ere, etzin joan, Gasteizera, joan zinen.
Bai, hori da. Baita ere, ikasketen kontua izan zen, zein inez ikasten atzin zen, eta euskaraz egin nahi nuen, beraz, bueno, ba, pak izan zen. Eta erratza izan zen, bueno, baita ere, ba, azteko, ba, etxetik gertu, ordu bat, bueno, beraz, niretzat aukera hoberena izan zen.
Orain, bueno, Gironan zabiltza, bigarren denboraldia Gironan, nolakoa da, hango bizimodua irati? Faltan botatzen duzu Iruña edo gustura bizi zaran?
Ba, Girona oso osea, Iruñetik ez dago oso desberdintasun handirik. Bai, osea, bizitza hemen ia berdina da. Bueno, a ber, kulturaren kontua noski desberdina da. Baina, bueno, ni jada 6 urte dara matzat Katalunian eta, bueno, ba, oso ondo sentitzen naiz. Baina, esan behar dut, bueno, etxea falta motatzen dudala eta gure kultura, bueno, gure bizimodua asko falta motatzen dut. Urte hau, inoiz baino gehiago, ezakiz zergatik, baina bai, bueno, azkenean urteak pasatzen dira eta etxetik kanpo zaude eta, bueno, ba, hau gertatzen da. Hasi nintzenean, esan ze, guztia, bueno, nire saskibaloi lagunak etxetik kanpo egon zinela, esan zidaten, bai, bai, ikusiko duzu gero, gero etxea faltan botatzen duzula. Zaskerean, hasten zara, eta bueno, lehen urteak, ba, bueno, ondo zaude. Baina gero, bai, 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 azkenean, gure ohiturak, bueno, ba hori.
Gero, bueno, elkarrizketa hau, irati, euskaraz ari gara egiten, pentsatu, bueno, Gironan euskaraz hitz egiteko aukera gutxi izango duzula.
Ezta bat.
Ezta.
Egia zan, mira, jadara matzat, bueno, nire gurasoek ez dute euskaraz hitz egiten eta familiarekin ez dugu euskaraz mintzatzen.
Mm-hmm.
Baina, ja, izan, bueno, azken urtean, ba, ni sentitzen nuen, ba, euskara galtzen ari nuela. Eta izan zen, ba, irati zerbait egin bat duzu, ze, nik ez dut euskara galdu nahi, azkenean, euskara da euskaldun egiten gaituena, hori da. Beti esan zen idan, esaten zen idan dena, bu, eskolan beraz baita ere. Eta nire nahiarekin esan nion, ba, Eloi, egin dezakegu, ba, azkenean, bueno, hizkuntza aldaketa da, ze, nire bizitza zuen, nire anaiarekin erderaz egin dugu, zean erderaz egiten zen, baina eskatu nion favorea eta ba orain telefono hitz egiten dugunean euskeraz egiten dugu. Eta
nolako mintza praktika bat, ez?
Ba, bai, bestela euskera azten da, eta badakigu nolakoa den euskera baita ere, eta bueno, ba, musika entzuten, telebista ikusten baita ere, bueno, ba, ohitzen duzu belarria, eta, bueno, ba, orain, begira, elkarrizketa euskeraz egiten ari naiz, eta ondo sentitzen naiz, bueno.
Eta ikusten da gero, hortaz aparte irati, bueno, bazarela ez, jakin nahiak eta interesak dituen pertsona bat, bueno, ikasketak lehen aipatu dituzu, psikologia ikasketak ari zara egiten, antzerki musikala ere asko interesetzen zaizu?
Bai, hori da, bai. Bueno, hori ikusiko dugu non gelditzen den, baina, bueno, psikologiarena asko gustatzen ari zait, bai, eta, bueno, ni orain unibertsitatean nago, baina nire denbora hartuko dut, ez azkenean jokatzen ari naizen bitartean zaila da, ba, guztiz, osea, kurtso osoa egitea. Beraz, erdi kurtsoak egiten ari ditut, eta bueno, ba, ja esaten dizut, urte honetan asko dizutzen ari naiz.
Gero, gizarte gaiak ere inporta zaizkizu, bueno, garbi ikusten da ez, badidez Gazako sarraskiaz bereitzia argi eta garbi eman duzu, ba, komunikabidetan zein sare sozialetan, zentzu horretan irati, uste duzu kirolariek orokorrean implikazio handiagoa izan barko luketela gizarte arloko gaietan?
Bai, niri gustatuko litzaidake, ez bakarrik kirolariak azkenean, bueno, ikus dezakegun pertsonak publikoki edo gizartean ikusten diren erreferenteak, nire ustez, hau egitea, bueno, beharrezkoa da. Beharrezkoa. Ni behar bat bezala sentitzen dut, ez da nahi dudana. Beraz horregatik esan nuen, eta baina, bueno, ni badakit, ba, mentalitate hau nire gurasoek eman didatela, eta nire ohiturak eman didatela, eta, bueno, ba, azkenean, ba, gu bertan asko borrokatu egin dugu geure gauzak aldatzeko, eta dena, bueno, gizarte hobekuntzak ikusteko, eta horregatik nik gauza hauek egiten ditut. Baina ezin dut espero denok nik bezalakoak izatea, beraz, bueno, ba, ni egiten dut, ze ni sentitzen dut egin behar dudala. Baina, bueno, gustatuko litzaidake, baina badakit azkenean bakoitzak bere etxetik datorrela eta nik ezin dudala aldatu.
Gero irati, zuretzat, zerk ematen dio zentzua eliteko kirolari, ze, bueno, esan izan duzu, zure helburua momentu batean, etzela eliteko kirolari bilakatzea. Orduan, zuri eliteko kirolaz zer gustatzen zaizu edo zerk erakarri zaitu?
Ba, ez dakit. Bai, esan duzun ez bezala, ni ailegatu nintzen, ba, honetan, ia pentsatu gabe. Baina, ba, bueno, azkenean gure bizitza gogorra da, baina gero baita ere gauza oso onak ditu. Ze, bueno, baita ere oporra ditugunean, ba, gure, bueno, nahi dugun egin dezakegu. Ze, azkenean, gure oporrak ez ditugu aukeratzen, baina bai egin joan gaitezke, bueno, ba, bidai handi bat egitea, eta, bueno, baina bueno, hori guztiok egin dezakegu. Baita ere niretzat oberena da zaleak. Osea, ikusten duzunean neska edo mutil txiki bat etortzen dela eta esaten dizula, "Ba, nik ikusten zaitu jokatzen eta ni nahi, bueno, ba gauza hauek niretzat, osea, niretzat hau hartzen du zentzua gauza hauekin."
Eta bukatzeko irati, bueno, datorren urtean talde nafar bat izango dugu Endesa Ligan ondo bidean, Osea Sardoi, bueno, balentri handia egin dute, bueno, zuretzako Saskibaloi zale jokalari bezala, nafar bezala, bueno, ederra izango da, ez? Talde nafar bat lehenengo mailan edukitzea, naiz eta, bueno, datorren urtean zure kontrarioak izango diren.
Bai, nik oso posilla jarri nintzen, bueno, laguntasun handia daukat Maria Sormendirekin eta bueno, momentuan idatzi nion mestu bat eta zan nion zorionak, disfrutatu asko eta berak izan zian, bua, oso pozik daude, eta azkenean bueno, ba, Nafarroan lehen mailako talde bat izatea bueno, urte asko pase izan dira, hau izan gabe eta nik uste dut, ba, ja da momentua zela. Eta bueno, ikusiko dugu zergetatzen den, baina bueno, denboraldi honetan oso ongi egin dute eta nik uste dut beraien buruan urte asko izatea pentsatzen dutela.
Oraintxe bertan, bueno, kirol helburu desberdinak dauzkazue, zuk eta Ardoik, baina bueno, ez dakit, etorkizunera begira hemendik urte batzuetara, atea zabalik ikusiko zenuke, ilusia egingo lizuke egunen batean Nafarroako talde batean lehenmailan aritzeak?
Bai, noski, bai, ez azkenean, bueno, berriz ere berdin esango dizut, azkenean ni sentitzen dut etxea, ba, etxe bezala, baina bai, azken, ba, etxean jokatzea izango litzateke oso polita.
Ba, irati, besterik ez, eskerrik asko, gurean izateagatik eta besarka handi bat.
Mi azke ez du, hei.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Antsoaingo euskararen udaberria apirilaren 29tik maiatzaren 11ra. Maiatzaren 11an jaia egunean zehar. 12etatik aurrera erraldoiak, kilikiak, txaranga, dantzak, bi ordu terdietan bazkari autogestionatua arrobiko portxeetan. Izena eman 012an. Bazkalostean herrikantuak, ekoiolasak, 7etatik kontzertua Beietz taldearekin Lapurbide plazan. Zatoz euskararen udaberriari itxiera ematera. Euskararen udaberria loratu, Antsoaingo udala.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Saioa bukatzeko kiroldegira joko dugu eskupilotako buruzburukoan erabakita gelditu da final laurdenetako A multzoa. Larun batean Iñaki Artolak 22-8 irabazi zion Javi Zabalari. Artolak txartela eskuetan zuen jada, baina egurrean aritu zen hala ere. Zabalak hori bai irribarrez bukatu du asteburua, atzo Joseba Ezkurdiak 10-22 irabazi baitzion Aitor Elordiri. Emaitza horri esker, final erdietan da Zabala Artolarekin batera. B multzoa datorren asteburuan erabakiko da, eta hil ala biziko neurketa jokatuko dute Altunak eta Dariok. Unai Lasoia da, sailkatuta dago. Txirrindularitza kontuak orain, Titan Desert lasterketa jokatu da Saharan, eta garaipen hirukoitza lortu du Kosner saltoki taldeak. Nagusi izan da gizonezkoen sailkapen orokorrean Luis Leon Sánchezekin, baita Master 60 kategorian ere, baina guk bikote mixtoen lehiari erreparatuko diogu, izan ere, Ainara Elbusto eta Josu Torres Nafarrek altxatu dituzte besoak. Iaz ere azkarrenak izan ziren Basamortuan barna, eta aurten 55 minututik gorako aldeaz gailendu dira. Eta bukatzeko Oier Irisarri Hegats igerilariarekin hitz egingo dugu. Orain dela aste batzuk elkarrizketa egin genion eta esan zigun Kolombiara joatekoa zela unibertsitate mailako munduko txapelketan lehiatzera, bada urrezko dominarekin itzuli zen etxera duela aste bete. Oier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Einaut.
Bueno, Kolombiatik urrearekin ematen du esploratzaile baten abentura, baina ez, da zure azken garaipena.
Bai, bai, horixe bera. Ba, sorpresa, kriston sorpresa eta bueno, txapelketa polita, ez? Ez bakarrik maila individualean lortutako urreagatik, baizik eta ere, ba, talde mailan ere errelebotan lortutako beste bi dominengatik eta bueno, oso esperientzia polita ia izan, bai.
Zuk, bueno, bakarkako garaipen hori, urrea 40 metroko hegats bikoitzeko proban lortu zenuen, bueno, domina lortzea bera ikaragarria ez, baina gainera ze marka egin zenu ez, 19.05 txapelketako errekorra eta estatu mailako errekorra ere bai.
Hori da, bai, bai, ba, egia zen, oso, oza, sorpresa handia izan zen, denbora hori bitea, ze, bueno, ba, urte pila amatzen, ba, denbora hori batitzeko, ez, apurtzeko, ez, errekorri apurtzeko, ze, batzukan beste kide batek duela aspaldi ez zuela parte hartzen gatxigeriketan, eta bueno, eta poz handia errekor hori kentzea, gira esan.
Gero mixtoko dominak ere aipatu dituzu, zilar bat eta brontze bat, Irati Zufiaurre eta David Bilafañarekin, bueno, usta benetan oparoa lortu duzu, Kolombian?
Bai, oso usta oparoa, eta bueno, ba, bai espeitatiba genituela, hor taula gainean edo goikaldean geratzeko, baina egia esan, bidomin horiek izan zirela pizkat sorpresa. Ba, larun bat goitzean klasifikatu ginen lehendabizikoak bezala, eta gero arratsaldean italiarrek ba, gerilari oso potenteak bota zituzten, eta urreak enduzi guten, baina hala ere oso kontent.
Esan daiteke, Oier, izan dela, bueno, orain arte izan duzun txapelketarik borobilena?
Bai, esan daiteke. Izan nuen ere beste txapelketa oso polit bat Rusian, aipatu nuen bezala aurreko elkarrizketan, baina ba, horixe, ba, nominen kontuagatik eta ba, nik uste hau izan dela politena eta esperientzarik onena gehi esan bai.
Garaipen ederra, urrezkoa, gero zilarra eta brontzea, eta gero, bueno, esan zenidan, itzulerako bidaia odisea bat izan zela, ordu luzeko bidaia batekin, eta, bueno, ba, alakoak beste batean errepasatuko ditugu, ze denborarik gabe gelitu gara, baina, bueno, besterik gabe esatea, Oier, ba, zorionak, eta nahi duzun arte.
Bale, ba, eskerrik asko inaut, placer bat, txana. Lazagartan
Bada entzuleok, onaino kontatzeko geneukana, eskerrik asko horri izateagatik, eta nahi izan ez gero, datorren astelenean, berriz ere zabalik, izango dituzue Kirolerriko ateak. Ongi biziagur! Orain zer, hausartuko